të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash i ritransmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditën e martë në kuvendin e Kosovës është zgjedhur përbërja e re e qeverisë së Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Hashim Thaçi. Lideri AKR-s Bexhet Pacolli është zgjedhur presidenti i Kosovës. Zgjedhja u bë në rrethin e tretë të votimit. Në këtë seancë morën pjesë 67 deputet, pasi opozita e bojkotoi punën e kuvendit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Me shumicë votash, kuvendi i Kosovës ka zgjedhur presidentin dhe qeverinë e re. Bexhet Pacolli mori mandatin 5-vjeçar në postin e presidentit, përderisa qeveria e koalicionit PDK-AKR, lista Ibrahim Rugova dhe Pakicat, e kryesuar nga Hashim Thaçi, mori mandatin qeverisës për 4 vitet e ardhshme. Presidenti i ri Pacolli u betua se do të ruaj tërsin teritoriale dhe sovranitetin e Kosovës. Nga posti i presidentit, Pacolli tha se do të vazhdoj vizionin e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova dhe komandantit të UÇK-s Adem Jashari. Ai u zotua se do të jetë presidenti të gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, duke garantuar të drejtat dhe liritë e njeriut.
Do të punoj për rrugën e integritetit dhe tërsisë territoriale të Republikës së Kosovës. Kjo është e shajtë për ne. Për barazinë në mes të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera etnike, si dhe respektimin e të drejtave të gjithë kosovarëve, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, fetare, gjinore apo racore.
Votimi për presidentin dhe qeverinë e re është përcjellë me bojkotim në opozitës. LDK, Vetëvendosja dhe AK lëshuan seancën duke cilësuar Pacollin si një personalitet jo të denjë për president të Kosovës, kurse koalicionin e ri qeverisës si një koalicion të interesave të liderëve të PDK-s dhe AKR-s. Po ashtu votimi nuk kaloi pa tensione as tek partitë partnere, sidomos tek Partia Demokratike e Kosovës. Në dy rrethet e para të votimit, nga 67 deputetët sa ishin të pranishëm, Pacolli mori 54, përkatësisht 58 vota për. Këto vota nuk i mjaftonin atij që të zgjedhej president. Atëherë ka ndërhyrë kryeministri Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministri Hajdetin Kuçi. Ky i fundit kërkoi një pauzë 5 minutëshe.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka nevojë për një konsult 5 minutëshe.
Kjo ndërhyrje është cilësuar nga kryetari kuvendit Jakub Krasniqi si antikushtetuese, në kundërshtim me rregulloren e punës së kuvendit dhe presion ndaj deputeteve për të votuar lirshëm.
Unë po e jap 5 minuta pauzë, po ta deni që kjo është shkelje rezultatet e kushtetutës dhe e rregulloren punës së kuvendit. Çdo ndryshim i rezultatit është i papranueshëm dhe është qështë presion bi deputetet.
5 minutat e kërkuar nga Hashim Thaçi kanë zgjatur rreth 50 minuta pauz, ku a i mblodhi deputetet e PDK-s në një takim urgent prapa dyerve të mbyllura. Pas pauzës pasoi votimin në rrethin e tret, i cili rezultoi me zgjetjen e Pacollit në postin e presidentit të Kosovës. Rezultati votimit është lezuar nga deputeti PDK-s Memli Krasniqi.
Në votim kanë marrë pjesë 67 deputet, për kanë votuar 62 deputet, kundër kanë votuar 4 deputet. Të pavlefshme janë një flet votim. Në bazë të rezultateve të votimit, konstatohet se zotëri Bexhet Pacolli është zgjedhur president i Republikës së Kosovës. Urime!
I pakënaqur me ndërhyrjet në procesin e votimit nga ana e partisë të cilës i përket, kryeparlamentari Jakub Krasniqi ka përdorur edhe ironin pas shpalljes së rezultatit, i cili kësaj radhe dallonte nga dy raundet e para.
Pauza ishte suksesshme.
Zgjedhja e presidentit është pasuar me votim në qeverisë së re të kryeministrit Hashim Thaçi. Qeveria e re është zgjedhur me 65 vota për dhe një kundër. I rizgjedhuri në postin e kryeministrit Hashim Thaçi është zotuar për një qeverisje të mirë që do të sjellë Kosovës zhvillim ekonomik, demokratizim të brendshëm dhe perspektivë euroatlantike.
Nëse mandati ynë i parë ishte shpallja Kosovës shteti pavarë dhe sovran, njohjet që arritën 75 numrin, konsolidimi shtetit dhe forcimi shtetit ton, ne do të vazhdojmë tani me reformat e thella demokratike. Mandati parë pra ishte mandati pavarësisë e mandati dytë do të jetë mandati Kosovës evropiane.
Pas konstituimit të kuvendit një ditë më herët, me zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë përmbyllet cikli konstituimit të institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë e kanë kritikuar ashpër zgjedhjen e qeverisë dhe të presidentit. Si pas partive opozitare, me Qeverin Faqi 2 dhe me presidentin Bexhet Pacolli, qytetarët e Kosovës nuk do të përfitojnë asgjë. Pos kësaj, LDK-ja dhe AK-ja kanë paralajmëruar se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese të Kosovës për të shpjeguar se a është shkelur kushtetuta apo jo gjatë zgjedhjes së presidentit në seancën e kuvendit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Lidhja demokratike e Kosovës ka vlerësuar se në bazë të zhvillimeve të seancës së kuvendit të Kosovës, ku është votuar për president, është shkelur kushtetuta e Kosovës. Kujtim Shala, përgjegjës për informimin kësaj partie, i tha Radios Evropa e Lirë se LDK votimin e konsideron si jo kushtetues.
Lidhja demokratike e Kosovës, institucionit të dalën nga seanca, konsideron jo legjitime. Ne do të drejtohemi në gjykatës kushtetuese të Kosovës. Kjo është qëndrimi i demokratikës të Kosovës, ne do të përfillojmë gjitha procedurat, do të përmbushim gjitha kriteret për të kërkuar mendimin e gjykatës kushtetuese.
Shala nuk ka saktuar se kur do t'i bëhet kjo kërkesë gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, Glauko Njufca, antari kryesisë së Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, thotë se lëvizja e tyre ende nuk ka një vendim sa do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, por sipas tij, kushtetuta e vendit është shkelur kuvendin e Kosovës.
Po ne ende nuk e morëm vendim, po për ajo çka jemi sigurt gjithsesi që kushtetuta është shkel, aq më tepër që në mënyrë të hapur dhe publike shtranuar nga kryeparlamentari.
Konjufca ka deklaruar po ashtu se vetëvendosja është duke mbledhur edhe fakte të tjera të shkeljes së kushtetutës nga ana e zyrtarëve të institucioneve të vendit dhe më pas do të vendosë çka do të bëjë me ato dëshmi.
Po ne jemi në fazën e mbledhjes së të gjitha shkeljeve, jo vetëm të kësaj, për arsye se konsiderojmë që shkelja ka pasur që prej 18 shkurtit kur jashtë ligjit u emërua domthon Hashim Thaçi si mandator, gjë që mendojmë se ato është shkelje kushtetuta, edhe shkeljet e seancës që kanë ndodhur, dhe gjitha këto do t'i procedojmë, a do të marrim vendim se a do të shkojmë në fazën e gjykatës kushtetuese apo jo.
Për Konjufcën, Pacolli si president dhe po ashtu Thaçi si kryeminist nuk janë e politik për të mirën e Kosovës, por të dy sipas tij janë e keqja e Kosovës në rrafshin politik e ekonomik.
Bexheti friksohet Thaçi, kurse Thaçi i do parat e Bexhet Pacolli. Thaçi gjatë fushatës zgjedhore pa të thënë se nuk bën koalicion me titistë, por në fund ai bëri koalicion me të vetë quajturin Titoja i Kosovës. Lëviza vetëvendosja është kundër Titos Kosovës dhe kundër kryeministrit të Titos.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar po ashtu se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese sa më shpejt si e mundshme për mënyrën e votimit të presidentit. Ahmet Isufi, nën kryetari i AK-s, tha se ngjarjet e djeshme në kuvendin e Kosovës i kanë dhënë një hije të keqe jo vetëm institucionit, por edhe asaj për çka kemi luftuar dhe punuar tash një dekadë.
Këtë do ta bëjmë në gjykatën kushtetuese, sepse me këtë ne mendojmë që i shërbejmë vendit, i shërbejmë edhe demokracisë, të cilën duhet ta kemi për qytetarët e Kosovës, sa më shpejt që është e mundur.
Në një takim me gazetar, zoti Isufi ka pohuar se në këtë formë është dënuar demokracia në kuvend dhe se AK-ja nuk do të lejojë diktaturë në vend e as imponime e dirigjime në kuvendin e Kosovës.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të përdorë të gjitha metodat demokratike për të treguar para qytetarëve të Kosovës dhe para botës demokratike se nuk lejon diktaturë në vend, nuk lejon imponime në kuvend, sepse e dini që 30 vjet me radhë dikush e ka dirigjuar nga prapaskena kuvendin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, thotë se është shumë i kënaqur me zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës, pasi sipas tij ka ndodhur një transformim i jashtëzakonshëm. Ai më tutje në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, i pyetur për shqetësimet për lidhjet e presidentit Pacolli me Rusin, thotë se këto janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. Për këto dhe për çështet të tjera me zotin Dell ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Ambassador, zoti ambasador, institucionet e reja të Kosovës tashmë janë zgjedhur. Ju keni ftuar elitën politike të formojë një qeveri me duart të pastra. A jeni i kënaqur?
Yes, very much so.
Po, shumë. Unë mendoj se mediat këtu me përqendrimin e tyre në raportimet senzacionaliste të ditëve të fundit, me të madhe kanë anashkaluar transformimin i jashtëzakonshëm që ka zënë vend. Mendoj se shumë e dobishme të kthehemi prapa dhe të shikojmë fotografitë e kabinetit që mori pushtetin me rastin e pavarësisë në vitin 2008. Po të bëjmë krahasimin me sot, do të jemi dëshmitar të një lëvizje në gjenerata. Ka ndryshime të shquara në fytyrat e kësaj qeverie. Në fakt janë shumë pak që kanë mbetur nga qeveria e kaluar. Kryeministri zëvendës kryeministri Kuqi dhe njëri nga ministrat serb janë personat e vetëm të cilat mendoj se kanë qenë në kabinetin e kaluar. Siç thash, një transformim i jashtëzakonshëm ka ndodhur dhe mendoj se kjo jo vetëm që përfaqëson një qeveri me duar të pastra, por gjithashtu një qeveri që përfaqëson ndryshim realitetesh në Kosovë. Është një lëvizje më tej nga politika e gjeneratës së luftës deri një gjeneratë njerëzish të rinj, të cilët janë duke zënë vendin e tyre të duhur në këtë shoqëri.
Megjithatë, partitë politike në opozitë kanë reaguar ndaj zgjedhjes së presidentit në veçanti, duke thënë se nuk e njohin legjitimitetin e institucioneve të zgjedhura për shkak të, siç kanë thënë, shkeljeve kushtetuese. Si do ta komentoni këtë çështje?
Well, it's not for me to judge.
Nuk më takon mua të gjykoj çështjet kushtetuese. Nëse ka ndonjë problem në këtë drejtim, atëherë do të jetë gjykata kushtetuese ajo që vendos për këtë çështje. Deri diku nuk jam edhe aq i befasuar, sepse puna e opozitës është të kundërshtojë. Sidoqoftë, jam i zhgënjur më shumë me natyrën mendjelek të kundërshtimeve ndaj kësaj qeverie. Ka baza legjitime për të debatuar çështjet e vërteta me të cilat Kosova përballet. Agjenda e qeverisë ndërkohë që po definohet dhe artikulohet nga kryeministri. Gjithashtu mendoj se opozita do t'i bënte nder vetes dhe Kosovës nëse vëmendjen e përqendron më pak tek loja me fjalë për procedurat e më shumë tek sfidat e vërteta me të cilat ky shtet duhet të përballet: sundimi i ligjit, korrupsioni, zhvillimi ekonomik dhe prodhimi, krijimi i vendeve të punës për njerëzit, kujdes më të mirë shëndetësor për të moshuarit, arsimi për fëmijët e Kosovës. Këto janë çështjet e vërteta për të cilat njerëzit do donin të bisedojnë kur kërkojnë ndryshime. Nuk besoj se opozita po i bën vetes ndonjë nder duke vazhduar të luajë një politikë në thelb të brendshme me përqendrim tek çështjet procedurale.
Focusing on procedural matters.
Ka disa shqetësime që janë ngritur edhe publikisht mbi lidhjet e zotit Pacolli me Rusinë. Si do t'u përgjigjeshit ju këtyre shqetësimeve?
Well, those are really concerns.
Këto në fakt janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. E di që kjo çështje është brengosëse për shumë kosovarë. Besoj se edhe presidenti vetë është i vetëdijshëm për këtë dhe e kupton se ka nevojë të sigurojë njerëzit në këtë rrafsh.
Christopher Dell, ambasador amerikan në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka emëruar Edita Tahirin në krye të delegacionit të Kosovës për dialogun për çështje praktike me Serbinë. Ndërkohë Beogradi thotë se përmes Brukselit tashmë kanë nisur diskutimet për temat e mundshme të bisedimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Kosova ka ndërmarr hapin e parë në kuadër të dialogut me Serbinë duke emëruar zëvendës kryeministrën Edita Tahiri si udhëheqëse të delegacionit të Kosovës. Ministri i Kabinetit Qeveritar Memli Krasniqi konfirmon lajmin.
Koordinim edhe me partnerët tonë ndërkombëtar në radhë të parë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, është vendosur që zëvendës kryeministrja Edita Tahiri të udhëheq ekipin kosovar për dialogun me ekipin e Republikës së Serbisë për çështjet të karakterit teknik.
Koordinatori i ekipit serb për bisedim është caktuar kohë më parë, por në mungesë të institucioneve Kosova nuk e pa caktuar as ekipin e as koordinatorin. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović konfirmon se me ndërmjetësimin e Brukselit tashmë palët kanë nisur të diskutojnë për temat konkrete. Kanë nisur diskutimet konkrete rreth temave dhe afateve kohore, por kjo është ajo korrespondenca që edhe më herët ka ekzistuar përmes Brukselit, përmes Komisionit Evropian. Ne kemi nxjerr listën e temave për të cilat jemi të interesuar dhe ata kanë dalë me listën e tyre. Aty ku ka përputhje ka marrëveshje, aty ku jemi afër, Brukseli përpiqet që të gjejë zgjidhje në mënyrë që të jetë pranueshme edhe për njërën edhe për tjetrën palë, tha Ivanović. Caktimin udhëheqësës për bisedime me Memli Krasniqi nuk e sheh edhe si fillim të dialogut. Ai nuk jep datë saktë se kur do të nisë ai, por përmend një të ardhmë të afërt.
Dialogu do të fillojë, besojmë, në të ardhmën e afërt.
Sipas Oliver Ivanovićit, ky dialog që sipas tij do të fillojë në pjesën e dytë të muajit mars, do të përfshi tema që prekin direkt jetën e qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.